Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Karibu katika matangazo yetu ya jioni hii leo Jumatano, Februari 16 mwaka 2022. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Pia tunapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya ripoti tulizokuandalia, jeshi la DRC linasema watu 18 wameuawa katika mapigano kati ya jeshi hilo na wanamgambo wa kundi la Maimai ya Kutumba eneo la wilaya ya Fizi, Kivu Kusini. Mashirika ya kiraia yanasema nini?
Kusema serikali ya Kongo yetu jitahidi kuleta ule mpango DDRC. Mpango huu ni ule ambao unakwenda kupokonya silaha wale wanamgambo wote ambao wanafanya vita kila siku.
Na katika taarifa nyingine, ripoti ya Umoja Mataifa kuhusu mazingira iliyochapishwa leo Jumatano inasema kwamba idadi ya vifo kutokana na uchafuzi wa hali ya hewa kote duniani ni kubwa kuliko ile iliyosababishwa na janga la corona.
Ni vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Sunday Shomari kusomea habari za dunia.
Shambulizi la kundi la Al-Shabaab siku ya Jumatano liwa watu watano na kujeruhi wengine 16 kwenye viunga vya mji mkuu wa Somalia, polisi walisema. Serikali ya Somalia ilisema shambulizi hilo la asubuhi lilolenga polisi na vituo vya ukaguzi nje ya Mogadishu. Kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na Al-Qaeda mara nyingi huilenga Mogadishu na Umoja wa Mataifa, na waangalizi wengine wa kimataifa wameonya kwamba kundi hilo litachukua fursa ya mgogoro wa sasa wa uchaguzi wa Somalia kuanzisha mashambulizi zaidi. Uchaguzi wa kitaifa umecheleweshwa kwa zaidi ya mwaka mmoja. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wanataka kushirikiana tena na mataifa ya Afrika na kukabiliana na ushawishi unaoongezeka kutoka China na Russia katika bara zima wakati wa mkutano wa kilele wa siku mbili mjini Brussels. Mkutano huo wa Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika unaoanza Alhamisi ulipangwa kufanyika mwaka 2020 lakini uliahirishwa kutokana na janga la virusi vya corona na masuala ya ajenda. Itakuwa mara ya kwanza kwa viongozi wa Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika kukutana katika muundo huo tangu mwaka 2017. Lengo la EU liko wazi, kubakia mshirika chaguo la Afrika. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen alisafiri hadi Senegal wiki iliyopita kukutana na Rais Macky Sall ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Alitangaza mpango wa uwekezaji wa euro bilioni 150 barani Afrika kama sehemu ya mradi wa Umoja wa Ulaya unaoitwa Global Gateway, ambao unaonekana kama mbadala wa mpango ukanda na barabara wa China. Mahakama moja Afrika Kusini imetupilia mbali jaribio la rais wa zamani Jacob Zuma kumwondoa mwendesha mashtaka katika kesi yake ijayo ya ufisadi. Juhudi ya Zuma kutaka mwendesha mashtaka aondolewe katika kesi yake ya ufisadi zilikataliwa Jumatano na jaji wa mahakama kuu ya Pietermaritzburg, Piet Koen, kwa misingi kwamba haina matarajio ya kuridhisha ya mafanikio. Zuma, ambaye alikuwa rais wa Afrika Kusini kuanzia mwaka 2009 hadi 2018 kabla ya kuondolewa madarakani na chama chake cha African National Congress kutokana na madai mengi ya ufisadi, alidai kuwa mwendesha mashtaka mkuu Billy Downer ana upendeleo dhidi yake. Mawakili wake walimshutumu Downer kwa kuvujisha taarifa za siri kuhusu kesi yake kwa vyombo vya habari na kwa shahidi katika kesi tofauti dhidi yake na chama cha upinzani Democratic Alliance. Juhudi za kutaka Downer aondolewe zimecheleweshwa kuanza kwa kesi ya ufisadi ya Zuma ambayo sasa imepangwa kuanza kusikilizwa Aprili 11. Na Rais Emmanuel Macron anawakaribisha viongozi wa Afrika leo Jumatano kabla ya tangazo linalotarajiwa kwamba Ufaransa itaondoa wanajeshi wake kutoka Mali baada ya kupelekwa kwa takriban muongo mmoja kupambana na waasi wa kijihadi. Duru nyingi zimeiambia AFP kwamba Macron anatangaza kwamba vikosi vya Ufaransa vitaondoka Mali na kupelekwa mahali pengine katika eneo la Sahel kufuatia kuvunjika kwa uhusiano na serikali ya kijeshi inayoongoza. Harrison Kamau anaisoma taarifa kamili.
Macron anatarajiwa kuzuru Brussels Alhamisi ili kuhudhuria kikao cha siku mbili kilichoitishwa na Umoja wa Ulaya kuhusiana na Afrika. Taarifa kutoka ofisi yake zinasema kwamba kiongozi huyo pia atahutubia wanahabari kwenye makao yake rasmi na shughuli za Ufaransa kwenye eneo la Sahel. Suala la upelekaji wa vikosi vya Ufaransa nchini Mali limezua tatizo kubwa kwa Ufaransa, wakati wanajeshi 48 kati ya wale 43 waliouawa wakati wa operesheni ya Bakane kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi wakiwa ni kutoka Ufaransa. Mwanzoni Ufaransa ilipeleka wanajeshi wake mjini Mali mwaka wa 2013, lakini tatizo la wanamgambo likawa halijadhibitiwa, wakati sasa kukiwa na wasiwasi kwamba huenda wanamgambo wanaelekeza shughuli zao kwenye Kuba ya Gini. Taarifa zinaongeza kusema kwamba kikosi cha pamoja cha Umoja wa Ulaya cha Takuba kilichoongozwa na Macron ili kutuliza hali kwenye eneo la Sahel pia kimekaribia kumaliza muda wake. Tangazo la kumalizika kwa muda wa kikosi hicho unatarajiwa katika wakati muhimu, ikiwa imebaki siku chache tu kabla ya Macron kutangaza iwapo atawania muhula mwingine kwenye uchaguzi wa Aprili. Macron pia yuko kwenye mstari wa mbele wa juhudi za kimataifa za kurai Russia kuondoa silaha zake karibu na mpaka wa Ukraine.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutangaza kutoka Washington DC. Na kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso, Luteni Kanali Paul Henri Sandaogo Damiba, aliapishwa kuwa rais leo Jumatano, zaidi ya wiki tatu tu baada ya kuongoza mapinduzi ya kumwondoa rais wa nchi aliyechaguliwa Roch Marc Kabore. Katika hafla iliyorushwa na televisheni, Damiba aliapa mbele ya katiba ya nchi hiyo kuhifadhi, kuheshimu, kudumisha na kuitetea sheria za taifa na kitendo cha msingi cha maamuzi muhimu yaliyoidhinishwa na serikali ya kijeshi. Damiba alikuwa amevalia sare za kijeshi na kofia nyekundu, na alivaa mkanda wenye rangi za bendera ya taifa ya Burkina Faso. Vyombo vya habari hawakukuwa na wawakilishi wa kigeni walihudhuria hafla hiyo katika chumba kidogo katika ofisi za baraza la katiba. Watengenezaji wa chanjo wa Ujerumani BioNTech, ambao walitengeneza chanjo ya kwanza iliyoidhinishwa na watu wengi dhidi ya COVID-19 pamoja na Pfizer, walizindua mpango Jumatatu wa kuanzisha vituo vya utengenezaji chanjo barani Afrika, ambavyo vitaongeza upatikanaji wa dawa huduma hiyo inayohitajika sana barani Afrika. Muundo wa kawaida uliowasilishwa katika sherehe huko Marburg, Ujerumani, unajumuisha kontena za usafirishaji zilizowekwa vifaa muhimu ili kutengeneza chanjo hiyo iliyotengenezwa na Moderna kutoka hatua ya mwanzo hadi mwisho, kokoa katika hatua ya mwisho ya kujaza dozi kwenye chupa. BioNTech imekosolewa na baadhi ya vikundi vya kampeni kwa kukataa kusitisha hati miliki zake za chanjo na kuruhusu kampuni pinzani kutengeneza chanjo kama hizo, ikiwa juhudi ya kuzifanya zipatikane kwa wingi zaidi, hasa katika nchi masikini. Kampuni hiyo inahoji kuwa mchakato huo wa kutengeneza chanjo za Moderna ni mgumu na inapendelea kufanya kazi kwa kushirikiana na washirika wa ndani ili kuhakikisha ubora thabiti wa chanjo duniani kote. Muda mfupi wa kuhifadhi chanjo ya AZNL COVID-19 ya AstraZeneca inapelekea shida ya usambazaji kwa mataifa maskini zaidi duniani, kulingana na maafisa na hati za ndani za shirika la afya ulimwenguni zilizokaguliwa na Reuters. Ni tatizo la hivi karibuni kukumba mradi wa kushirikiana chanjo ya COVAX unaongozwa na WHO na unaolenga kupata chanjo kwa watu wanaozihitaji sana duniani. Hapo awali nchi masikini zaidi na mpango wa COVAX ulibakisha nchi tajiri katika kupata vifaa vya chanjo, kwani mataifa tajiri yalitumia uwezo wao wa kifedha kupata dozi za kwanza zinazopatikana. Wakati uzalishaji wa chanjo ukiongezeka na mataifa tajiri kuanza kuchangia dozi za ziada, baadhi ya nchi hasa barani Afrika sasa zinapata shida kusimamia shehena kubwa.
Endelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa muhimu wa juu leo ni kuhusu mzozo unaoendelea kati ya Russia na Ukraine. Viongozi wa Ulaya wanasema hakuna ishara zozote kuonyesha Russia inaondoa wanajeshi wake kutoka mipaka ya Ukraine, huku rais wa Marekani Joe Biden akionya kwamba iko tayari kujibu vikali.
Hapo jana Moscow ilitangaza kwamba inaanza kuondoa sehemu ya wanajeshi na vifaa vyake vya kijeshi baada ya kukamilisha zoezi kubwa nchini Belarus, na hii leo kutangaza kukamilisha mazoezi kwenye eneo la Crimea. Abdushakur Abud anasimulia zaidi.
Katibu mkuu wa ushirika wa kijeshi wa nchi za magharibi NATO, Jens Stoltenberg, akizungumza kabla ya mkutano wa mawaziri wa ulinzi hii leo amesema wako tayari kwa hali yoyote itakayojitokeza, na Russia itakumbwa na hasara kubwa ikithubutu kuivamia Ukraine.
We will continue to
tutaendelea kupeleka ujumbe ulio wazi kabisa kwa Russia kwamba sisi tuko tayari kukaa chini kwa mazungumzo pamoja nao. Lakini wakati huo huo tuko tayari kukabiliana na hali yoyote mbaya itakayotokea.
Wito kama huo ulitolewa pia hii leo na kamishna wa Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen alipokuwa analihutubia bunge la Ulaya.
The European Union and its transatlantic partners are united in this crisis.
Umoja wa Ulaya na washirika wetu upande wa pili wa Atlantic tumeungana katika kukabiliana na mzozo huu, na wito wetu wa Russia ni bayana kabisa, usichague vita. Njia ya ushirikiano kati ya Russia na sisi ungali unaweza kufanyika, lakini tubaki makini, kwani licha ya habari za jana, NATO haijaona bado dalili za kupunguzwa kwa wanajeshi wa Russia.
Hapo jana, Wizara ya Ulinzi ya Russia ilitangaza kwamba inaondoa baadhi ya wanajeshi wake na vifaa vya kijeshi kutoka Belarus baada ya kukamilisha zoezi la kijeshi, na hilo imetoa video nyingine ikionyesha kuondolewa kwa vifaa vyake kutoka peninsula inayokalia ya Crimea baada ya kumalizika kwa zoezi la kijeshi huko. Akiwahutubia wa Marekani kwa mara ya kwanza jana tangu kuzuka kwa mvutano huo, Rais Joe Biden alisisitiza kwamba hakuna mabadiliko kwenye mpaka kati ya Russia na Ukraine, na hawawezi kuthibitisha bado kwamba wanajeshi 150,000 wameshaanza kuondolewa.
If Russia proceeds, we will rally the world to oppose its aggression.
Ikiwa Russia itaendelea na mipango yake, tutaleta dunia pamoja kupinga uvamizi wake. Marekani na washirika wake kote duniani wako tayari kuiwekea vikwazo vikali dhidi ya bidhaa zake zinazosafirishwa nje pamoja na hatua nyinginezo. Hatukufanya chochote ilipovamia mashariki mwa Ukraine mwaka wa 2014.
Rais Biden aliwaonya pia wa Marekani kwamba hatua kama hizo zitakuwa pia na gharama kubwa hapa nyumbani, wakitarajia kuongezeka kwa bei za bidhaa pamoja na mafuta. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov kwa upande wake amefurahia pendekezo la Rais Biden la kutaka mazungumzo juu ya kupunguza mvutano.
Mnafahamu kwamba Rais Putin amesisitiza matarajio na utayari wetu wa kushiriki kwenye majadiliano kama hayo. Na kwa vile Rais wa Marekani ametangaza dhamira yake ya kuanza mazungumzo ya dhati, ni jambo chanya.
Huko Ukraine kwenyewe, wananchi wamekuwa kusherekea siku ya umoja kwa kusanyika kwenye uwanja mkuu wa Kiev na maeneo mengine, na kufungua bendera ndefu ya nchi yao kuonesha uzalendo wao na tayari kulinda nchi yao. Rais Volodymyr Zelensky mapema wiki hii alitangaza Februari 16 kuwa siku ya umoja wa kitaifa, ikiwa siku ilidhaniwa Russia itaanza uvamizi wake.
Hii unasikiliza ni VOA Swahili. Huko Bukavu tunasikika vyema kupitia Radio Vision Shala, na huko Baraka mnatupata vyema kupitia Radio Baraka Fizi. Jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo linatangaza kwamba watu 18 waliuawa, mkiwemo wanamgambo 14 wa kundi la Maimai ya Kutumba na raia 4, kufuatia mapigano yaliyofanyika tangu jana Jumanne asubuhi kati ya jeshi la Kongo na wanamgambo hao eneo la Bibokoboko katika wilaya ya Fizi, mkoa wa Kivu Kusini. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Mapambano hayo kati ya jeshi la Kongo na Maimai ya Kutumba yalifanyika maeneo ya Bibokoboko katika kijiji cha Magaja, eneo la Mutambala huko Fizi. Kulingana na asasi za kiraia eneo hilo, mapigano yalianza baada ya shambulio la kundi hilo la wanamgambo wenye silaha dhidi ya vikosi vya jeshi la Kongo katika kijiji hicho, ambapo kuna kambi kubwa ya wakimbizi, wengi wao wakiwa wa kabila la Banyamulenge, waliohama vijiji vyao tangu muda kitambo kutokana na ukosefu wa usalama. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, msemaji mpya wa operesheni za kijeshi zinazoitwa Sokola ya pili kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini, Luteni Elongo Kiundo wa Mark, amebaini kuwa jeshi la Kongo limepambana vikali na wanamgambo hao, akihakikisha kwamba kwa sasa hali iko chini ya udhibiti wa jeshi la Kongo lililofaulu kuwafukuza wanamgambo.
Le Force d'Armée de la République Démocratique.
Jeshi la taifa limefaulu kuua wanamgambo 14 wa Maimai ya Kutumba, ila tunasikitishwa na mauaji ya raia 4 waliouawa na wanamgambo wakati wa mapigano hayo. Jeshi la Kongo halikupoteza askari. tunatoa mwito kwa raia eneo hilo kuendelea kutegemea na kuunga mkono jeshi la taifa.
Force loyalist.
Jeshi hili la Kongo pia limepambana na kundi lingine la wanamgambo wenye silaha wa kabila la Banyamulenge Twirwaneho katika eneo linaloitwa Koit karibu na kijiji cha Minembo Jumatatu, na linahakikisha pia kwamba wanamgambo kadhaa walijeruhiwa kwa risasi wakati wa mapigano yaliyofuatia shambulio hilo. Mwakili Kitandala Santos ni msimamizi wa asasi za kiraia katika wilaya ya Fizi. Anatoa malalamiko kuhusu athari mbaya za migogoro hiyo ya kila leo kwa wakazi wa nyanda za wilaya ya Fizi.
Huko ambako kuna pigano vita kila siku ndo kuna kuja chakula kama vile muogo, viazi na sombe, na hivyo italeta hali ya njaa, italeta hali ya njaa. Dada zetu, mama wetu hawatakwenda kama kutafuta chakula huko mashambani ambako kunazuka vita vya kutosha. Kingine kusema serikali ya Kongo yetu jitahidi kuleta ule mpango DDRC. Mpango huu ni ule ambao unakwenda kupokonya silaha wale wanamgambo wote ambao wanaofanya vita kila siku, na nadhani mpango ukitimilika huo tutakuwa tumepata amani.
Mapigano yanazidi kuripotiwa kila leo katika wilaya za Fizi, Uvira na Mwenga kati ya jeshi la Kongo FRDC na makundi yenye silaha ya wanamgambo wanaotetea maslahi ya makabila tofauti. Katika ripoti yake ya hivi karibuni, ofisi ya uratibu wa misaada ya kiutu ya Umoja wa Mataifa OCHA imeonya kwamba hali ya usalama imezidi kuwa mbaya tangu katikati ya mwezi Disemba mwaka jana, wakati mapigano yalipolazimisha zaidi ya watu 8,000 kuhamia maeneo tofauti, hasa kule Mikenge, Kipupu, Mikalati, Tuetue na kadhalika, wakimbizi hao wakiwa katika hali mbovu ya kimaisha. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Tukiendelea na taarifa zaidi kutoka chumba chetu cha habari, ripoti ya Umoja Mataifa kuhusu mazingira iliyochapishwa leo Jumatano imesema kwamba idadi ya vifo kutokana na uchafuzi wa hewa kote duniani ni kubwa kuliko ile iliyosababishwa na janga la corona. Wakati huo huo, ripoti hiyo inatoa wito wa kuchukuliwa hatua za mara moja na thabiti kupiga marufuku utengenezaji wa kemikali hatari. Harrison Kamau ana ripoti kamili.
Ripoti hiyo inaeleza kwamba uchafuzi wa mazingira kutokana na dawa za mimea, plastiki na uchafu kutokana na vifaa vya kielektroniki unahujumu haki za kimsingi za binadamu pamoja na kusababisha vifo takriban milioni 9 vinavyoweza kuzuiliwa kila mwaka, na kwamba swala hilo halitiliwi mkazo. Na kulingana na kipimo cha takwimu duniani Worldometer, janga la COVID-19 limesababisha vifo vya watu milioni 5.9. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusiana na haki za binadamu aliyewasilisha ripoti hiyo David Boyd amesema kwamba mbinu zinazotumika kulinda mazingira kwa sasa zinaonekana zimeshindikana, akisisitiza kwamba ni wakati wa kuchukua jukumu la kisheria na kimaadili kurekebisha hali hiyo.
Every single year then the COVID pandemic has killed over the course of the past 2 years and yet
uchafuzi wa mazingira kila mwaka unaua zaidi ya watu waliouawa na COVID katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, na wala hakuna anayechukulia swala hilo kwa umuhimu unaohitajika. Nafikiri jibu nitakalotoa linakera, kwa kuwa hili ni tatizo kuhusiana na ubaguzi na ukoloni mambo leo, kwa kuwa wengi wanaoathirika ni watu maskini wanaoishi kwenye mataifa maskini.
Miongoni mwa mapendekezo kwenye ripoti hiyo itakayowasilishwa mbele ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa mwezi ujao ni kusafishwa kwa maeneo yaliyochafuliwa zaidi, na ikiwezekana kuhamisha watu kutoka mazingira hatarishi, mengi yakiwa ni kwenye mataifa maskini.
Not only in poor countries but are found in rich countries. They're found not only in the global south but
maeneo haya hatari hayapatikani tu katika nchi maskini, lakini yanapatikana katika mataifa tajiri. Na kwa hakika ninabidi kusema hii ilikuwa ripoti ya kusikitisha kufanya utafiti na kuandika, kwa sababu hizi ni hadithi za kuvunja moyo za watu. Yani tunaangazia watu milioni 7 wanaofariki mapema.
Boyd anasema kwamba anaamini ripoti hiyo itakuwa kichocheo muhimu cha kuleta mabadiliko.
Will be a catalyst for change. I'm hopeful that the UN Human Rights Council resolution on the right.
Naamini kwamba ripoti hii itachochea mabadiliko. Natumai kwamba pendekezo la Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa litapelekea mabadiliko yatakayohakikisha mazingira endelevu. Mwaka 2015 mataifa yalikubaliana kulinda mazingira bila kuacha yeyote nyuma. Kile ambacho nimefanya kupitia ripoti hii ni kuhakikisha kwamba naangazia wale walioachwa nyuma, wakati tukiwa na jukumu la kisheria na kimaadili kuhakikisha hali hiyo inabadilika.
Mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet amesema kwamba tishio la kimazingira ndilo changamoto kubwa zaidi ulimwenguni, na kwamba kesi nyingi kuhusiana na uchafuzi wa mazingira zilizowasilishwa zinazungumzia mafanikio katika kutetea haki za watu. Suala la uchafuzi wa mazingira kutokana na kemikali litakuwa sehemu ya mazungumzo kwenye kongamano la Umoja wa Mataifa mjini Nairobi hapo Februari 28, wakati kukiwa na pendekezo la kubuniwa kwa jopo maalum sawa na lile la kimataifa la kulinda mazingira.
Karibu msikilizaji katika makala yetu hii ya afya. Jina langu ni Mary Mgawe, na hivi leo katika kipindi chetu tunazungumza na Dr. Henry Tungaraza kutoka Tanzania, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya saratani, na leo tunazungumzia kuhusu saratani ya watoto. Kama ambavyo tunafahamu kwamba dunia inaadhimisha siku ya saratani ya watoto Februari 15 kila mwaka, sijui kwanza kabisa ungeanza kwa kutueleza ujumbe wa mwaka huu unamaanisha nini?
Ujumbe wa mwaka huu una maanisha kwamba tuendelee kama taifa, lakini pia kama dunia, kuhakikisha kwamba tunaendeleza mapambano dhidi ya hili gonjwa ambalo kiukweli ni kubwa sana, ambalo linaendelea kuathiri watoto wetu. Na kama tunavyojua, hii huduma ya saratani kwa watoto kwa nchi kama Tanzania bado ni ndogo sana, na tatizo ni kubwa. Kwa hiyo nguvu bado zinahitajika ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaokoa maisha ya watoto.
Na kwa upande wa saratani hii ya watoto, ambayo pengine labda ni maarufu ama inajulikana zaidi ama inawapata watoto kwa wingi, ni aina gani?
Ni swali zuri. Kwa watoto, tofauti kidogo na watu wazima, saratani ambazo zinawapata ni za limfoma na leukemia. Na hizi ni saratani za aina ya damu. Limfoma ni saratani ambayo ina asili sana tezi, ambazo tezi ni ziko kwenye mfumo wa damu, lakini leukemia kama tunavyoelewa pia ni saratani za damu. Kwa hiyo zaidi ya 20% ya saratani, 20-30% za watoto ni za limfoma na leukemia. Kiasi zilizobaki zinaenda kwenye limfoma, amini zinaenda kwenye saratani labda za ubongo, jicho, labda na figo. Tofauti kidogo na watu wazima. Watu wazima tunaona saratani za damu pamoja na limfoma au tezi ziko kwa kiwango kidogo cha chini. Nyingi ni kwa watu wazima ni zile ambazo ni zina tunaziita solid tumors. Kwa hiyo, na kwa watoto pia ukiangalia, mara nyingi saratani zao zinakuwa kwa haraka sana. Kwa hiyo mara nyingi tunapata watoto pia na saratani ambazo tayari zimeshasambulia sehemu nyingi ya miili yao.
Swali kubwa ambalo huwa linajitokeza ni kwamba mtoto anazaliwa na saratani. Hii inakuwaje? Kwa nini?
Kwa miaka mingi au kwa sehemu kubwa tunaelewa kwamba umri ni hatarishi kwa saratani, nikimaanisha kwamba mara nyingi saratani zinatokea watu wazima. Lakini bado hata kwa watoto tunajua kwamba saratani mara nyingi inatokea pale chembechembe ya mwili inaposhindwa kufanya kazi na kugeuka kuanza kuwa na tabia ambayo si stahili na kuleta tatizo au uvimbe. Kwa hiyo mtoto naye, kwa sababu ana chembechembe za uhai kama binadamu mwingine yeyote, inaweza katokea, inaweza kama amezaliwa leo, kesho zile chembechembe zake zika misbehave au zikaleta tatizo, zikaanza kuwa na tabia ambayo sio kama ile iliyotengenezwa kama ilivyotakiwa kuumbwa, na akapata saratani. Kwa hiyo inatokea, inakuwa sio sababu labda ya chakula, sio sababu labda ya maambukizi, lakini basi zile chembechembe zimepata tatizo zenyewe kwenye cell division au kwenye uzalishaji, zikaanza kuwa na leta saratani na mtoto akapata saratani. Kwa hiyo inatokea.
Kuna tofauti yote kati ya tiba ya saratani ya watoto wadogo na watu wazima?
Hakuna. Ingawaje kama nilivyosema awali, saratani za watoto mara nyingi, kwa sababu ni watoto na chembechembe nyingi zinakuwa bado ziko ndogo, huwa zinakuwa kwa haraka sana. Kwa hiyo mara nyingi tunakuta ugonjwa unakuwa ushasambaa sehemu kubwa ya saratani, amini ya mwili. Lakini kitu kingine ambacho kinatofautisha kubwa ni kwamba huyu ni mtoto, yule mwingine ni mtu mzima. Kwa hiyo mahitaji mara nyingi yanakuwa kidogo tofauti, na pia labda namna yule mtoto ataleta zile dalili zake kidogo kunaweza kuwa tofauti kwa sababu ni mtoto. Lakini tiba ni zile zile. Kuna upasuaji, kuna mionzi, kuna hizi dawa tunazita kemikali au chemotherapy, kama tu watu wazima.
Vipi kuhusu lishe ya mgonjwa wa saratani mtoto na mgonjwa wa saratani mtu mzima? Kwa sababu utakuta saa nyingine mtu mzima anaambiwa ale aina fulani ya vyakula, kwa upande wa watoto ambao hawajaweza bado kula.
Kwa hiyo lishe bado mara kwa sehemu kubwa inawezekana tofauti ya tiba itakuwa kutokana na huyu ni mtoto, ina maana lishe ya mawasiliano na wakati mwingine mahitaji ya mtoto yanaweza kuwa kidogo ya lishe tofauti na mtu mzima. Kwa hiyo hata mtoto mwenye saratani mahitaji yake sana sana yataendana kwanza na ugonjwa wake, labda unamdhibiti asile vitu fulani au huyo ugonjwa umeathiri sehemu gani ya mwili wake, lakini mahitaji ya yale ya yeye kama mtoto inaweza kumfanya kidogo kiasi yawe tofauti. Na kwa sababu hawa wagonjwa, kwa sababu hao ni watoto, unaona na mabingwa wa saratani ambao pia wana elimu ya kuangalia watoto ambao, amini, wagonjwa ambao ni watoto, inakuwa ni rahisi wao kuweza kutatua hizo changamoto za watoto hivi sasa.
Ni kushukuru sana daktari kwa mchango wako kwa nasi katika makala hii ya afya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Leo tulikuwa tunazungumzia kuhusu saratani ya watoto, ikiwa dunia ndio imeadhimisha tu siku ya saratani ya watoto Februari 15. Shukrani kwa nasi.
Hadi hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti ya Amerika Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa. Usikose kujiunga na wenzetu katika matangazo ya alfajiri kupata taarifa mbalimbali. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari. Sina la ziada, mimi na wenzangu tuna wageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani na Slovakia hivi karibuni zilisaini makubaliano ya ushirikiano wa kiulinzi ambao ulithibitishwa na bunge la Slovakia Februari 9. Katika sherehe za utuaji saini mjini Washington, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, waziri wa mambo ya nje wa Slovakia Ivan Kakok na waziri wa ulinzi wa Slovakia Joslav Nad walihudhuria. Waziri Blinken alielezea uhusiano madhubuti uliopo baina ya nchi hizo mbili, ikijumuisha watu kwa watu, huku takribani watu bilioni moja wenye asili ya Slovakia wanaishi Marekani, na ushirikiano wa kiuchumi, biashara yenye thamani ya mabilioni ya dola na uwekezaji baina ya mataifa hayo mawili kila mwaka. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani ameeleza kwamba Marekani na Slovakia zimekuwa washirika wa kiusalama toka Slovakia ipate uhuru wake mwaka 1993 na kuwa mshirika wa NATO toka mwaka 2004. Makubaliano haya yanafanya kuwa rahisi kwa majeshi yetu kuratibu juhudi za pamoja za kiulinzi, kama kufanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi, amesema waziri wa mambo ya nje Blinken. Itatengeneza fursa zaidi za kawaida za kupeana uzoefu baina ya mataifa yetu kwa vitisho kwa watu wetu. Makubaliano pia yamefungua njia kwa Marekani kuisaidia Slovakia katika juhudi zake za kuboresha uwezo wake wa kiulinzi na miundombinu. Marekani imetia saini makubaliano kama hayo na dazeni ya nchi katika ushirika wa NATO katika maslahi ya kiusalama na uthabiti kote barani Ulaya. Waziri wa mambo ya nje Blinken amesisitiza kwamba makubaliano na Slovakia yanalenga katika ushirikiano na heshima desturi sawa kutokana na misingi ya ushirikiano wetu kupitia NATO, amesema. Iliandikwa na Slovakia na Marekani kwa pamoja kama washirika wenye dola walio sawa na fursa za usawa, na inawakilisha maslahi ya watu wa mataifa yote mawili. Hakuna kitu katika makubaliano, ameongeza, kinachotoa fursa ya Marekani kuwa na kambi za muda wote ama uwepo wa vikosi ndani ya Slovakia, na makubaliano yanaheshimu kabisa sheria na dola la Slovakia. Waziri wa ulinzi wa Slovakia Nad amewita ushirikiano wa kiulinzi ishara ya wazi ya umadhubuti, ushirikiano wa karibu wa kiusalama wa Slovakia na Marekani, na ishara ya kuwa pamoja katika usalama wa ukanda wa Kiatlantic. Amegusia umuhimu wa kuchukuliwa kwa umakini vitisho na changamoto za sasa za kiusalama ili kulinda desturi za pamoja, demokrasia, uhuru na usawi. Waziri Blinken ameweka bayana kwamba kwa miaka 30 ambayo Marekani na Slovakia zimefanya kuwa na ukaribu kama washirika na wadau, zimefanya mataifa yote ya ukanda kwa ujumla kuwa madhubuti, salama na usawi zaidi. Makubaliano mapya ya kiulinzi, amesema, yanajijenga katika yale yaliyopita na yatatusaidia kujenga wasaa madhubuti ujao. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.